Ang pagdidetene sa mga asylum seeker sa Manus Island ay maaaring maging magastos para sa gobyerno ng Australia pagkatapos ipahayag ng abogado para sa 850 asylum seekers na hihingi sila ng kabayaran. Ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema ng Papua New Guinea na ang ginagawa ng Australiang pagpapadala ng mga asylum seekers sa sentro ng detensyon sa Manus Island ng PNG ay ilegal. Isang 5 taong lupon ng korte ang nagdeklara na ito ay lumalabag sa konstitusyon ng bansa dahil inaalis nito ang kalayaan ng mga nakadetene. Sinabi ni Ben Lomay, abogado ng mga nakadetene, na ilan sa mga lalaki ay maaaring tumanggap ng libu-libong dolyar bilang kabayaran.
Under the arrangement, Australian government is obligated to pay for the cost, and that includes the cost of, you know, maintaining the offshore processing here, processing center, including the well-being of the asylum seekers. And in my view, that should also include any other costs, such as the legal cost, you know, compensation claims, etc. If we get the order for compensation, we will be looking at an order to enforce that against the Australian government.
Ang desisyon ng korte ay tumanggap ng malamig na pagkilala mula sa pamahalaan ng Australia na kung saan ay pinagpipilitan ni Ministro Peter Dutton na wala itong magiging epekto sa kontrobersyal na polisa ng bansa tungkol sa pagtatanggol ng kanilang hangganan. Idinagdag niya na ang mga nakadetene ay hindi papayagang makarating sa Australia.
These people are not going to settle in Australia. We are not going to allow the people smugglers to get back into business, because 1,200 people drowned at sea when Labor lost control of our borders, and 50,000 people arrived on 800 boats. And we are not going to return to those days of dysfunction and the surrender of our sovereignty when it comes to securing our borders.
Sa kabila nito, sinabi naman sa ABC ni Daniel Webb ng Human Rights Law Center na kailangan gumawa ng anumang hakbang ang gobyerno.
In what the court has said, 5 judges of the PNG Supreme Court have said, all of these men, for the last 3 years, you've been locking them up illegally against their most fundamental of rights. Fix it. Release them. Now, maybe the gates don't fly open tonight. Maybe they're not all removed from Manus tomorrow. But at some stage, very soon, something fundamental about those arrangements must change.
Ang sentro sa Manus Island ay binuksan noong 2012 ng pamahalaang Gillard, at noong 2014 pumayag naman ang PNG na amendyahan ang kanilang konstitusyon sa issue ng personal na kalayaan na nagpabaya sa pasilidad na magdetene ng mga tao doon. Ito ay napatunayan din ng korte bilang paglabag sa batas. Samantala, sinabi sa ABC ng tagapagsalita para sa Labor, Richard Marles, na kailangang makipag-usap ng madalian sa PNG si Ministro Peter Dutton.
I think the critical thing now, Emma, is Peter Dutton needs to be on a plane tomorrow, literally tomorrow, to speak with his counterpart in PNG, firstly about how the government is seeing this decision and how negotiations can be undertaken to see these facilities operate within the context of this decision.
Ang mangyayari sa mga nakadetene ay hindi malinaw. Ilang eksperto ang nagsabi na maaaring magtangka ang gobyerno ng Australia na ikutan ang kautusan sa paglilipat ng sentro sa Manus bilang isang bukas na pasilidad katulad ng nasa Nauru. Ayon naman sa abogadong Luani Henao na kumakatawan sa dating leader ng oposisyon sa PNG, Belden Nama, panahon lamang ang makakapagsabi.
As to whether the asylum seekers are going to be transferred back to Australia or back to their home countries or back to Nauru, anywhere else, that's really a matter for both the government of Australia and PNG. One thing is, they better begin to demonstrate that they are taking steps to give full effect to the orders of the Supreme Court.